lau minutu goizeko 10etarako, Jon Sarasua, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz joan da astea, Jon?
Bueno, lan de xente hasta entón.
Eskerrak asteburu ate joka den.
Bai, a ver.
Bueno, zu gaur hitz egin nahi diguzu zalantzaren apologiaz. Edo zalantzaren defentsa. Ez? Hori egitera zatoz.
Bai, atzo komentatu zen iaten gaurko gaia Iruña Belei izango zala, eta igual hor sakontzeare zala gehiago ikumeni, nik gainera egia esan da, nik ez dut hortan sakontzeko aukerarik ere. Apropos gainera gai honetan kokatu naiz pixkat kanpotik edo ez dut murgildu nahi izango lapiloan, eta behar bada, zentzuertan hankas hartuko nuke, ez da. Nik gehiago ikusten dut Iruña Beleia sintoma bezala, ez da? Batetik gure sustraiei buruz daukagun patxada eta normaltasun faltaren sintoma batetik. Eta bestetik sintoma behar bada jakintza arloan gabiltza, no? Edo nola bizi ditugun gauzak, ez da? Eta nik uste hor zer pentsatu ematen duela, ez da? Ezagutzaren esparruan askotan apaltasun eta irikitasun elemental bat falta izaten zaigula, ez da? Ni zentzurtan eko kritikoa naiz, oroar nire ofizioarekin, ez da, unibertsitatearekin, iruditzen zait. Merezi duguna baino oro prestigio gehiago daukagula oroar, unibertsitateko irakasle, ikerlari izena izateagatik, eta gauza askotan eko erdipurdikoa dela gure unibertsitateaz. Baina edozein kasutan, edozein jakintza arloko zientzialari, edozein jakintza arloko ikerlarik, gehienetan uste dugu izan behar duela, ez? Eta ez badakigu. Eta are gehiago zientzia sozialetara edo giza zientzietara hurbiltzen garen neurrian, ez? Eta bueno, kasu honetan sartu gabe, ez da, baina euskararen historia aspaldikoan, pues are gehiago, ez da, nik uste dugukin ibili behar dugula. Eta uste dugu esan beharko luketenek badakigu esaten dutenean, bueno, askotan auzi batzuk eta korapilo batzuk ba, neurriz gainela onditzen direla, ez da, eta susmoa dut hortik badela zerbait, baina gai hau utzita, ba, gai honetan ere zalantzan kokatzen egin zen bezala, beste hildo batetik gatea zaite, ez da, zalantzaren golazarrea egitea, bada liburu bat, nik irakurri ez dudana, Victoria Campsena, uste dudela.
Ez gara oso ondoazten orduan, ez?
Ez irakurri, baina zen dut titulua hori hoxe da, ez da, el elogio de la duda, ez da? Eta titulua oso, bueno, erakargarri egiten zait. Eta, behitu, azte honetan justu atzo hortan ari ginen, zuen taldeko mertxekin zertaz hitz egingo ari ginela, eta justu gaur, oza, atzo eta gaur, ariketa baten bukaera daukagu unibertsitatean.
Ikaslekin, zu, ze, bai. Ze mailatako ikaslekin, ez da, unibertsitateko irakasleak,
bigarren maila, ba, hortxe, emeretzi, hogei urteko ikasleak, jarri ditugu bi asignatura elkartuta, eta bar, bueno, ikasgaiaren bukaeran, bi astez jarri ditugu taldeka, eta taldeak binaka jarrita esan, eta binakako, oza, launa taldeko bi talde, debate bat prestatzen, debate bat nahiko sakon prestatzen esan dezagun.
Zerri buruz?
Eta gaiak izan dira, nolabait, gai arantzatsuak, adibidez, ba, bat, zaintza ereduaz, ez da, ba, haurtzaindegi publiko doakoak, bai ala ez, da, haurtzaindegi publikoak doakoak bultzatu behar ditugu, ala, etxean aurrak zaintzea sustatu behar da, ez da, hori bat, bigarrena da izan zen, erlijioa ikasgai bezala eskolan, arautuan bai ala ez. Mm-hmm. Beste bat, de eredua indartu, edo hiru eledun orekatu edo parekidea sustatu, ez da. Beste bat, gizartean imigrazioa, imigrazio kopurua mugatu, ala ez. Ikusten dut, bueno, oso, oso delikatuak dira ideologikoki denak ere, gehiago ere badira, ez da, baina, bueno.
Bai, entzutukak izango dira, ez da bai da biek, eh?
Eta egia esan, bueno, a ber, ariketa izan zen, hori, bi aldeko argudioa landu behar zituzten talde guztiek, eta ariketa sakonena, datuak, argudioak, bilatu, interneten, adituak, eta bar, eta gero ez zuten, azken ordura arte, bost minutu lehenagoa arte, ez egiten bi aldetako zein defenditzea tokatuko zitzaien. Orduan, nolabait behartuta zeuden auziaren bi aldeak modu parekide xamar batean lantzera.
Orkestera.
Eta egia esan da, atzo oso gustoa izan nintzen, ikaslei entzuten eta ikusten, ba hori, ez nola...
Eta bueno, nola prestatzen zuten, hau ez da bai dau?
Bueno, ba, bi astez, bueno, batetik gurekin tutorizazioak ikusi ze material biltzen ari ziren, da guk esan ez, bueno, ba, hau igualmendik falta zaizue, jo iturri honetatik, galdera hau egin, Baina nagusiki, bueno, ba, interneten datuak bilduz, adituen esanak ekarriz, behin artean eztabaidatuz eta bar, ez da.
Eta gustura zaudete hortaz emaitzarekin, Jon?
Bai, bueno, gaur ikusiko dugu bigarren partea, ez da. Baina iruditzen zait, izan dela, ariketa bat, bueno, batetik ahozkotasuna, da bain bagusa, ez da. Baina hori, pixkat, gustatu zait ikuste hau 19 urteko gazteak gai delikatuetan zalantzetara edo bi argudio gutxinez bi alde ikustera irekita, ezta? Eta, no, nik uste ba unibertsitateak besteak beste gizarte gaietan ba hori egin behar duela, ezta? Zalantzen pedagogia bat eta galderak egiten eta irekita egoten.
Kontuan izan da, askotan eztabaida hoietan bi alde baino gehiago izaten direla, ez? Ze gero azkenean jotzen dugu baita ere simplifikatzea
bai.
Eztabaidaren muina, ez? Normalean izaten dira ñabardura gehiago koloreetan, baina tira.
Bai, hori ere gure muga izan da, eta bueno, ariketak ba, bere muga ditu, ez da? Baina, bueno, behintzat, bi alde ikustean, ba, irugarrena eta laugarrena ere normalean ikuste zaizkio, eta hor, komentatu nahi nuena zen, funtzio honetan, edo pixkat ikaslei irekitasunez pentsatzen laguntzeko funtzio honetan, traba nagusietako bat ez ote den telebista bera, ez da? Edo nobet informatiboak edo edabideetatik jasotzen dutena.
Aizu joan, ostrelero ematen diguzu egurra, eh? Gauza
bai.
Bategatik ez bada beste gatik.
Bai, ala jatzen dut izan. Izan lehik, eh? Ez, bueno, a ber, nik uste bai edabidei eta unibertsitatea eta, bueno, danak denak merezi duela begiratu kritikoa, ez da? Jo, baina hor, benetan, pixkat zalantzaren edo irekitasunaren pedagogia egiten asterakoan benetan problematikoa iruditzen zait gaur egun edabideek eta igual irratia gutxien, Igual irratia gutxien baita ez da zuei lorea botatzeagatik, baino ta bereziki telebistak hartu duen tonu preskriptibo edo moralizatzailea, ez da gaur egun jo, telebista informatibo bat ikusten duzu, nik azken urteta, ma pixkat ETV ikusten saiatu naiz, ez egunero, baina tarteka, ez da, eta jo, ematen du, kazetariari esaten zaiola, albistea emateakoan, ez duela bakarrik kontatu behar gertakaria baizik, eta legitimitatea duela, ez da, nolabait implikatzeko, eta pixka bat moralizatzeko, ez da, eta orduan, telebistako kazetariak, albistearekin batera esaten digu zer pentsatu behar dugun biolentziaz, generoaz, sexualitateaz, eskubideez, berrikuntza baloreaz, gizartearen norabideaz. Osea, etengabe implizituki zer den ona eta zer den txarra esaten ari zaigu informatiboa, bera, ez da nik telebista publiko baten kasuan nagu nik kezkagarri ikusten dut. Eta oso ariketa interesgarria iritu zait, egon nintzen grabatzekotan informatibo batzuk ETB-en ikasle irakusteko zer ez den egin behar, ez da? Bai, eta uste dut, ariketa polita dela ikustea informatibo bat esanez, adi egonez, ia nahi kazetaria nola esaten ari zaidan, nik nola pentsatu behar dudan, ez da? Eta, nik uste dut, badagoela azken urtetako kazetari zanolako joera bat, vigilantziapean jarri behar duguna. Eta behar bada, ba ez dakit, nik ez dut gehiegi espero behar bada zentzu hortan, behintzat edabide telebista bezalako edabideetatik, eta prentzatik ere, azken aldian euskal prentza eta ikusita, uste dut zalantzaren pedagogiatik oso urrutiratzen ari ote garen, ez da?
Egia esan, prentza idatziari begira jarrita, ez? Lehen oso mugatua zirudien iritziaren esparruak, eta gainera prentza idatziak badu editorialarentzat bere tartea, ez? Eta iritzi artikuluentzat, baina seguruenik zuge aipatzen duzun joera horrek izango luke islada barruko informazioa jasotzen duten artikuluetan ere gero eta gehiago.
Bai, eta nik bereziki ikusentzunezkoetan ikusten dut, bueno, gure igual euskal prentzaren kasua berezia da, eta hor daude iragan politiko batzuk eta obsesio ideologiko batzuk eta bale, baino audiovisualetan ere, bas, ez dakit Telecinkotik Antena 3-era, baina baita ere ba, Euskal Telebistan eta oro har telebista publikoetan ere badago lako zerbait, ez azuk kubritu berotzu ez dakit, ba, txorrada bat den dala urte bete, ba, ez dakit, Agur Jauneki letra aldatu behar zaiola dioen albiste, ez da. Baina ikusten duzu, kazetariak egin duela albiste hori, ba, Agur Jaunak kantari letra aldatzea proposatu dutela unibertsitatean, Eta ikusten duzu ez dela gai izateko, bueno, ba, bi iritzi hon litezke hemen, aldatzearen eta ez aldatzen aldekoa, baizik eta kontatzen duela bukaeran iaia moraleja batekin, ez? Esan ez, eske gaur egun gauzak aldatu egin behar dira, ala. Osa, busti egiten da kazetaria eta nolabait esan egiten dizu, albiste baten atzean, zer zein den egia eta zein den norabide egokia, ez? Eta,
zukala ere, jodezagon, adoktrinamentu deitzen diogula honi. Zuke adoktrinamenturako joera hau ikusten duzu hortaz komunikabideetan, eskoletan, eta unibertsitatean, eta baita gizartean ere modu orokor batean, ez? Eta pixka bat joera honi eta zalantzari tarte handiagoa uzteko helburuz egindako ariketa hori ikaslekin.
Bai,
ildorretatik egongo etorriko litzateke.
Bai, hori da. Da nik uste behar bada unibertsitateak izan dezakela, bueno, ba, leku hori, ez da? Zalantzaren pedagogia eta balantzarena, ez da? Garai batean pisua galakoak ziren, ez da? Zuk hartzen, bakizu erditik heltzen zen, eta alde batean hartzen zen pisu bat,
bai.
Eta beste aldean produktua. Eta debate hauetan ere hori ikusten da, ez da? Batetik balantza egiten saiatu garela, baina zure argudioak indartzeko ere, zure argudioak pisua ardezan ere, komeni zaizu beste aldean ere pisua jartzea. Ez da egit, esplikatzen nahi zen.
Uste du baietz.
Zuk immigrazioaren aldeko argudioak indartu behar baldin badituzu, beste aldeko argudioetan ez baduzu pisuri jartzen, zure argudioa berak ere oso pisu txikia hartu behar du balantza horrekatzeko, ez da? O balantza desorekatzeko. Eta, bueno, nik uste, ariketa hori, ba, bueno, ariketa txinpilo bat izan da, baina uste dut baduela, bere mamia, bereziki gaur egungo, gazteriari begira, ez da? Daukagulako behar bada gazteria bat oso telebistatik pentsatzen duena, ez da? Eta nahiko bideratuta datorrena ideologikoki.
Jon, Pierre Paul Bertzaitzen musikarekin agurtuko zaitut?
Erra.
Amet segretien ekilan